Місія Костьола ажыццяўляецца ў дарозе, ніколі ў нерухомасці, сказаў папа Францішак сёння перад малітвай Анёл Панскі, якая прайшла на галоўнай Ватыканскай плошчы.
Вангелло ди questa domenica prosegue la descrizione di una giornata di Gesù a Cafarnao.
Евангелле сённяшняй нядзелі працягвае расказваць пра дзень знаходжання Ісуса ў Кафарнауме, у шабат, які быў штотыднёвым святочным днём для габрэяў. На гэты раз евангеліст Марк падкрэслівае адносіны паміж цудатворнай дзейнасцю Ісуса і абуджэннем веры ў людзей, якіх ён сустракае. Сапраўды, праз знакі аздараўлення, якія здзяйсняе адносна усялякіх відаў хвароб, Пан хоча абудзіць рэакцыю веры. Дзень Ісуса ў Кафарнауме пачынаецца аздараўленнем цёшчы Пятра і канчаецца сцэнай сустрэчы з грамадзянамі, што сабраліся перад домам, у якім ён затрымаўся, каб людзі маглі прывесці да яго ўсіх хворых. Людзі з натоўпу, якія былі намечаны фізічным цярпеннем і духовнаю галечу, уяўляюць сабой, так бы мовіць, жывое асяроддзе, у якім здзяйсняецца місія Ісуса. Ён яе здзяйсняе словамі і жэстамі, якія аздараўляюць і суцяшаюць. Ісус не прыйшоў, каб прынесці збаўленне ў якойсьці лабараторыі. Ён не абвяшчае казання, створанага ў лабараторыі, будучы адарваным ад народа, але ён прабывае сярод натоўпу, сярод людзей. Падумайце, што большая частка публічнага жыцця Ісуса прайшла на дарозе, сярод людзей, каб абвяшчаць Евангелле, каб лячыць фізічныя і духовныя раны.
È una umanità solcata da sofferenze, questa folla che il Vangelo ripete tanto.
Гэтыя натоўпы, гэта чалавецтва намечана пакутамі, пра якіх Евангелле расказвае вельмі часта. Гэта людзі, пакутуючыя ад цяжкай працы і сваіх праблем. Да гэтых бедных людзей скіравана вызваляючая і абнаўляючая магутная дзейнасць Ісуса. Такім чынам, для натоўпу аж да познага вечара заканчваецца яго суботні дзень. І што робіць пазней Ісус? На досвідку наступнага дня Хрыстус у незаўважаны спосаб выходзіць за брамы горада і ідзе ў пустынае месца, каб там памаліцца. Ісус моліцца. Такім чынам ён збаўляе таксама сваю асобу і сваю місію ад трыумфалізму, які няправільна разумее сэнс цудаў і харызматычную ўладу Хрыста. Сапраўды, цуды з'яўляюцца знакамі, якія заклікаюць адказаць верай, знакі, якія заўсёды суправаджаюцца словамі, што іх асвятляюць. І знакі і словы выклікаюць веру і навяртанне праз боскую сілу ласкі Хрыста.
La conclusione del brano odierno indica che l'annuncio del regno di Dio.
Заключэнне сённяшняга урывка паказвае на тое, што абвяшчэнне Ісусам валадарства Божага знаходзіць свае ўласцівае месца менавіта на шляху. Вучням, якія яго шукаюць, каб вярнуцца разам з ім у горад, пайшлі і знайшлі яго, дзе ён маліўся, і хацелі яго прывесці ў горад. І што адказаў Ісус? «Пойдзем куды-небудзь у блізкія паселішчы, каб я і там прапаведаваў, бо дзеля гэтага я прыйшоў». Гэта быў шлях Сына Божага, і такім будзе шлях яго вучняў. Такім павінен быць шлях кожнага хрысціяніна. Дарога, як месца радаснага абвяшчэння Евангелля, ставіць місію касцёла пад знакам ісці, пілігрымкі, пад знакам руху і ніколі нерухомасці. Няхай Панна Марыя дапамагае нам адкрыцца на голас Святога Духа, які заклікае касцёл, каб усё больш размяшчаў сваю палатку сярод людзей, каб несці ўсім аздараўляючае слова Ісуса, лекара душы і цела.
A porre sempre più la propria tenda in mezzo alla gente per recare a tutti la parola risanatrice di Gesù, medico delle anime e dei corpi.
Пасля марыйнай малітвы пантыфік прывітаў вернікаў, сабраных на плошчы Святога Пятра, і папрасіў іх аб малітве за яго.